Třetím dílem pokračujeme v naší dubnové sérii, nabízející originální pohled na čtvrtstoletí české ekonomiky očima zahraničních insiderů. Expertů, kteří se v zahraničí narodili anebo v cizině dlouho žili a kteří zároveň od 90. let přispívali k budování kapitalismu v Česku. Dnes se zaměříme konkrétně na oblast investování a investiční prostředí. Pozvání do studia přijal investiční bankéř Ondřej Jonáš. Vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
U dnešního dílu vás vítá publicista a konzultant Roman Chlupatý. Alter Eko. Ondřej Jonáš vystudoval a učil na Harvardské univerzitě ve Spojených státech. Nadále pracoval v 80. letech pro banku Goldman Sachs a nebo tamní centrální banku, tedy Fed. Následně spolu založil investiční banku JFC, která se specializuje na střední a východní Evropu. No a i z tohoto titulu už bezmála 30 let žije střídavě v Praze a v Bostonu. Pane Jonáši, několikrát jsem se bavil o počátcích investování v našem regionu s lidmi, kteří mají podobný životopis jako vy. Těmi mimo mikrofon pochopitelně. Zavzpomínal, že to bylo, jak se říká v anglofonním světě, jako střílet ryby v sudu. Tedy spousta zajímavých příležitostí na straně jedné a na té druhé naprosto zelená konkurence, partneři a nakonec i právní prostředí. Jak jste to vnímal vy?
Já jsem to tak nevnímal, i když zřejmě máte na mysli Viktora Koženého a jemu podobným, kteří jsou dnes touto frází popisováni. Bylo to komplikované prostředí, protože se jednalo o přechod vlastně od kolonie Sovětského svazu, kde obchod byl obtížný, zahraniční obchod byl velice regulovaný, nebyla konvertibilní měna, takže lidé byli opravdu jak ve vězení a těch příležitostí zachovat se rozumně nebo nerozumně podle jejich možností nebyly velké a tudíž tady nebyl vlastně ani tlak se zabývat věcmi, kterými já jsem se zabýval mimochodem historicky, protože můj dědeček byl ředitel Anglo-Pragobanky během první a druhé světové války, takže určitá tradice v této zemi byla. Já jsem samozřejmě od rodičů a kamarádů slýchal, jak Československo během meziválečného období v HDP na osobu bylo v horní desítce a jak vlastně tady ten potenciál opět se dostat někam na vrchol. Samozřejmě za těch 50 let v tomto ukazateli HDP na osobu Československo spadlo na 40. příčku zhruba.
Přesto našel jste tu jisté stopy oné tradice třeba mezirepublikové, respektive meziválečné, prvorepublikové, kterou jste zmínil na začátku těch 90. let a nebo ta doba temna, to znamená do roku 89, tak v podstatě to povědomí o tom, co znamená investovat, jak budovat investiční prostředí, jak se správně pohybovat v tomto prostředí, tak byla vyzmizíkována.
Tak finance jsou o riziku a našel jsem tady několik jedinců, kteří vnímali riziko velice přesně, velice výstěžně dobře. Pamatuji si na ředitele pojišťovny, jehož jméno mi teď uniká, který měl velice vyvinutý a sofistikovaný cit pro riziko. Československo vynikalo v tom východním bloku taky tím, že bylo vlastně nejméně zadlužené, protože ta tradice Rašín a ten odkaz na určitou střídmost, zodpovědnost nebo rezervu tady byla. A nesmíme také zapomenout, že vlastně jedna charakteristika Československa je ten obdiv k všemu německému, k německé technologii, k německému inženýrství. Auta, když se podíváte po Československu, České republice, německá v té dražší kategorii jsou reprezentovaná velice silně. A konec konců byl to Volkswagen, který převzal a dále vyvíjí Škodovku. Takže ta symbióza mezi německým způsobem myšlení, které je také velice zdrženlivé vůči finančnímu světu, a důraz na výrobu, na technologii, na inovace tohoto druhu, ta myslím, že České republice a Československu je velice blízká. A možná je to důvod, proč vlastně ten finanční sektor nikdy zde nebyl tak akcentován jako v anglosaských zemích, ale nejen tam. Francie v 80. 90. letech, skandinávské země, si uvědomili, že mají podvyvinutý finanční sektor a investovali do toho. Naši sousedé, podívejte se na burzu ve Vídni nebo ve Varšavě, to jsou oba dva modely, kde místní společnost, místní vlády si uvědomí důležitost finančního sektoru a systematicky ho vyvíjejí, protože, víte, ono zřídit trh tam, kde trh není, je velice nákladné, velice obtížné a nelze v podstatě jenom říct, dáme ruce pryč a trh spontánně vznikne.
My se dostaneme jak k Vídni, tak předpokládám, že i k Varšavě. Rozhodně k kapitálovým trhům jako takovým. Nicméně, jak správně podotýkáte, ono to není o otočení pomyslného vypínače. Takže jaké byly ty počátky očima člověka, který byl zvyklý na tu globální finanční extraligu?
No já jsem vystupoval...
Goldman Sachs, Fed a podobně a najednou jste přišel do prostředí, hlavně... které bylo, ne že nevyvinuté, ale v podstatě bylo na nule.
Já jsem stále byl v pozici pozorovatele. Nikdy jsem necítil nutnost se vnucovat. A i když jsem byl třeba přítomen v kolodějích na tom slavném setkání, tak mě tam některé ty myšlenky tak ohromovaly, že jsem radši mlčel.
Dáte nám příklad?
Tak podívejte, rozdávat můžete investiční kupóny na aktiva. To se stalo i v Aljašce. To udělali různé země, třeba v Norsko, kde víte, že máte v zemi plyn nebo naftu a je to hodnotný aktivum. Takže tyto nároky v nějaké formě, v obou případech tedy v písemné formě, nějakou formou kontraktu, který je vymahatelný u místních soudů, to můžete učinit. Ovšem rozdávat pasíva, respektive neznámou, kdy nevíte, jaké závady na majetku, jaké závady na životním prostředí. Ten celý přístup té kuponové privatizace byl velice naivní a primitivní a vlastně, ať už úmyslně nebo neúmyslně, měl řadu vedlejších dopadů, které, myslím, nás poznamenaly na delší dobu. A to pohrdání práva, to je věc, která mě hluboce urážela od samého počátku.
To je ona, řekl bych, nikoli věčná diskuze, ale diskuze, která běží v podstatě od, řekněme, poloviny 90. let. Zdali bylo moudré začít privatizovat, snažit se vytvořit nějaké finanční prostředí či finanční sektor bez toho, aby existovala robustní struktura právní prostředí, o kterém jste právě mluvil. Kdyby vy jste měl tu možnost udělat 25 kroků, respektive let zpět, zacouvat, co by bylo? Pokud by bylo
já
něco,
bych si nikdy nenárokoval říct, tato konkrétní chyba se stala, nebo tento soubor konkrétních chyb nás mohl vyvarovat situace nebo vést k lepšímu výsledku. Ono je to všechno propojené a komplikované. Myslím si, že stále ještě se snažíme popsat, co se vlastně stalo, komu to bylo ku prospěchu. Ta věčná otázka cui bono, myslím, že je vždy na místě. A jaký vliv to má nejen na ty jedince, kteří velice profitovali, ale na úroveň celé společnosti a zdají to posouvá nějakým způsobem někam dál. Domnívám se, že v tom právě velice nízkém povědomí o penězích, o hodnotě jakožto statku, na kterém generace pracují a budují. A pokud peníze nemůžu použít dnes, ale chci je použít do budoucna, tak s jakým účelem tak činím? Zdali jsou některé povinnosti nebo očekávané výdaje, které se snažím krýt. A vůbec způsob uvažování o čase, o budoucnosti, jinými slovy, odepření si nějaké spotřeby dnes za účelem pokrytí nějakých potřeb do budoucna. Takže ten vztah mezi penězi a časem, který je vlastně základem financí a velice přirozeně vlastně do té rovnice vtahuje otázku rizika, tak ten zde nebyl vůbec nastolen a to dokonce do té míry, kdy ještě dnes české soudy nemají o časové hodnotě majetku ponětí tak, jak já bych si představoval, že by měli mít, kde ku příkladu vypořádání škody, které je většinou formou finanční kompenzace, je nahlíženo z mého pohledu tak primitivně, že vlastně je to k neprospěchu všech.
Posloucháte Alter Eko, pořad, ve kterém ekonomové zpovídají ekonomy. každou středu po 15:30 na Plusu.
Vy jste zmínil konkrétně kapitálové trhy nebo burzu. Do jaké míry ta kuponová privatizace, kterou jste ostatně také zmínil, to, co se stalo následně, to znamená stovky titulů obchodovaných na burze ve chvíli, kdy burza byla v podstatě neznámou institucí, kdy mnohé určitě na burzu nepatřily. Následný odchod za velmi podezřelých, minimálně dramatických okolností většiny těch titulů. Do jaké míry tento vývoj v 90. letech jaksi determinoval nejenom instituci jako takovou, to znamená kapitálový trh v Česku, burzu pražskou, ale i přístup investorů a jejich schopnost vlastně vnímat určité věci, jako je riziko, jako je investování v tom pravém slova smyslu a tak dále podle vás.
No, zničilo to důvěru. Důvěru lidí, že kapitálové trhy jsou o tom, že důvěřujete v nějaký instrument, kde nevíte, kdo ho vydal, respektive můžete si přečíst, kdo ho vydal, ale osobně ho znát nemusíte. A tady byl proces, který, myslím, nahlodal důvěru a finance jsou o víře. Kredito, kredit, credo, důvěřuji, věřím něco. A jeden z důvodů, proč Češi spoří buď do matrace nebo do spořitelních, velice primitivních, jednoduchých instrumentů, je, že tuto víru v kontrakt, v to, že vymahatelnost tohoto kontraktu můžou uplatnit u soudu, to myslím, že bylo na jednu generaci zničeno. Takže jestliže už 20, 25 let tady česká pražská burza vlastně pokulhává, živoří, někteří o ní mluví jako mrtvé narozené dítě a ono se bohužel tak chová, tak to jsou všechno dopady právě pošlapání důvěry. Vy jste to nazval střílením ryb v sudu, ale de facto je to zneužití příležitosti, kdy z žaláře bylo vypuštěno 10,5 milionu Čechů a nevím, 5 milionů Slováků. A samozřejmě byla zde možnost toho zneužít a šmejdi, nebo jak se jim říká, na dost velkém vzorku důchodců toho dovedli využít. A zrovna tak v tom finančním světě máte příležitost toho zneužít. A je na etickém základu každého z nás, jak se s tím vypořádá. Já neinvestuju do cigaret nebo alkoholu, ale když Ben Bernanke přijal místo šéfa americké centrální banky a byl nucen zveřejnit svoje investiční portfolio, tak zcela zajímavě měl v tom jen jeden jediný instrument. A to byly akcie firmy Philip Morris. To je o důvěře, je to také o přístupu a toho pokušení zneužít důvěru. A pokud ji zneužijete, tak myslím, že na příští generaci to má dopady, které cítíme dodnes.
Jak daleko podle vás i proto jsme od situace, která je standardem, řekněme, ve Spojených státech, v těch rozvinutých zemích, kde kapitálové trhy mají...
Oni se velice liší. Vy mluvíte o rozvinutých zemích, ale kapitálový trh ve Francii, velice odlišný od toho britského nebo amerického.
To je pravda, bez pochyby, ale je tam určitá míra sofistikovanosti, je, řekněme, dospělý ten trh. A teď každý ten trh má svá specifika. Jak daleko jsme od situace, kdy i my dosáhneme té dospělosti, s přihlédnutím k tomu, že to zcela určitě bude odpovídat mentalitě České republiky, respektive lidí, kteří
tak
jsou v Česku.
Tak můžete to posuzovat ku příkladu z úhlu mediálních skupin. Bloomberg, CNBC, zprávy o české, o pražské burze vlastně nezveřejňují, zatímco informace o vídeňské nebo varšavské burze jsou na pořadu dne. Vzhledem k tomu, že Česká republika má korunu a nikoli v euro, a tudíž koruna může hrát diverzifikační roli v mnozích portfoliích, je to škoda. Protože určitě pokud by v Praze existovala seriózní burza, právem vymahatelné nároky, tak by mohla hrát zajímavou roli a možná to nejdůležitější. Ne, že by jenom investoři jaksi měli s čím si hrát, ale podnikatelé by měli jak financovat inovaci a rozvoj. To je zoufale podceněná role vlastně finančnictví, že jsou lidé, kteří mají peníze, ale žádné nápady. A pak je zde celá kohorta mladých lidí, kteří mají skvělé nápady, umějí pracovat s technologiemi, velice rádi by je realizovali a hledají některé andělské investory, kteří by jim v tom pomohli.
Já jsem se ptal spíše na ty investory, než na instituci jako takovou, ale přidržme se tady jsou to samozřejmě spojené nádoby.
Dohromady.
Přidržme se tady pražské burzy ještě v jedné otázce. Zkusme se tady podívat směrem do budoucna. Z toho, co říkáte,
tak kdybych
to znamená...
byl hodně neslušný, tak bych vás zastavil a řekl, ona nějaká pražská burza existuje.
Já jsem myslel, že se zeptáte na budoucnost. Dobře, vidíte pražskou burzu, vidíte její budoucnost? Zůstane pražská burza pražskou burzou, respektive bude tu existovat nějaký kapitálový trh?
Nevím, ztratil jsem zájem, protože ty překážky jsou politického charakteru. Je to otázka vůle, zda si některý ministr financí někdy v budoucnu uvědomí, že je žádoucí mít větší likviditu, mít hlubší trhy, mít transparentnější obchodování a tudíž přístup k penězům. Víte, ono to také vše deformuje, ta celosvětová atmosféra, kdy úrokové sazby jsou na nule, kdy tak říkajíc peníze nemají hodnotu, protože půjčení peněz je úroková sazba a ta je velice nízká. A tím pádem tak říkajíc není s čím pracovat. Ne pro všechny mají peníze nulovou hodnotu, někdo se k penězům nemůže dostat vůbec. A je zde celá riziková škála podle právě dostupnosti k půjčkám a k financování různých projektů.
Narazil jste na přístup vlády nebo vlád k domácímu kapitálovému trhu. I zástupci burzy velmi často naznačují, někdy i poměrně otevřeně říkají, ten přístup je přezíravý, někdy až macešský. Vidíte to podobně? Je to jeden z těch hlavních problémů, že se stát nikdy toho
pořádně nechopil?
Nemám
důvod vidět to jinak. Jako neviděl jsem žádné náznaky, že by tomu bylo jinak.
I proto mnozí investoři, zejména, alespoň podle dostupných dat, v kontextu toho, co se dělo v letech 2007, 8, 9, si uvědomili jednak, že by se měli aktivně o své investice starat. A za beždu jsou možnosti i investovat do Německa, do Spojených států, respektive, že je možné vystoupit
ale
české kotliny.
Vy musíte diverzifikovat svoje riziko a to je jedna z mála pouček, které teorie financí ví najisto. Nedávat všechna vajíčka do jednoho košíku, tak říkajíc. Ale hlavně ty investiční příležitosti v Čechách jsou velice omezené. Proto ku příkladu jako první trh, do kterého lidé investují, je realitní trh. Reality jsou relativně nadhodnocené, nejsou zdaněné. V porovnání se světem daň z nemovitostí v Čechách je směšná. A tudíž je to jeden způsob, jak uchovat a ochránit majetek. Nehledě na to, že to je to jediné, co přežilo komunismus. Pro některé, pro restituenty, jo, což samozřejmě nebyli všichni, ale v povědomí investorů a v povědomí mnoha Čechů stále reality jsou na prvním místě. Pokud chcete investovat do, řekněme, farmaceutického průmyslu, protože věříte, že populace stárne a poliká víc pilulek, tak nutně musíte jít mimo Českou republiku, protože zde nabídka je velice omezená. Mimo Zentivu musíte zvažovat firmy jako Novartis a Celgene a Pfizer a tak dále.
A Zentivu už na burze nějaký pátek nemáme.
Navíc.
Děkuji. Přestože, a předpokládám, že jste to vlastně svou odpovědí i potvrdil, že kontextu v důsledku té krize globální z roku 2008 a dalších následujících let, tak se Češi začali učit, nebo přinejmenším někteří se začali učit investovat i na tom globálním poli, respektive diverzifikovat a investovat do zahraničních aktiv. A tady se bavíme o akcích, dluhopisech, těch standardních nástrojích, i možná těch méně standardních. České domácnosti mají v průměru na účtech 64% prostředků. Německé a rakouské, vy jste ostatně odkázal na to rakouskou, uhersko a na určitou mentalitu.
No ale kolik měsíců spotřeby těch 64% představuje?
Samozřejmě. Německé a rakouské, to, co jsem chtěl říct, je, že si vystačí pouze s třetinou. Pokud vytyčíme pomyslně před závorku to, kolik měsíců jsou schopny ty domácnosti v případě potřeby z peněz uložených na spořícím účtu a podobně žít. Pokud toto odmyslíme stále, Češi v mnohem větší míře s penězi nepracují. I v porovnání s těmi konzervativními Němci nebo Rakušáky. Přitom podle analýzy General Investment PPF by si tím české domácnosti polepšily ročně bezmála o 14 miliard korun, kdyby ty své peníze rozpohybovaly podobně jako Rakušani nebo Němci. Můžeme se dočkat toho, že Češi tímto směrem vykročí, že začnou více investovat nebo aktivně nakládat se svými prostředky, které už
mají. Já se nedomnívám, že by to byl nějaký rychlý pohyb. Toto jsou velice pomalé právě to znovu získávání důvěry. A ta představa, že tu zodpovědnost za svůj majetek předáte někomu jinému, nějakému profíkovi, je úplně lichá, protože tomu v prvé řadě jde o jeho fíčko, nebo zisk, nebo to, co na vás uloví. Já jsem teď měl příležitost tady v rodině se dívat na nějaké portfolio starší mojí příbuzné a to, co jí zbylo po odečtení všech nákladů, to bylo horší než střílení ryb v sudu. Takže je to bohužel zodpovědnost každého z nás se učit nebo vzdělávat a hlavně soustředit na to, čemu rozumíte. Jestliže vy rozumíte filatelii a já vůbec ne, tak nikdy nebudu investovat do známek. Jo? Navíc známky nebo starožitnosti a zlato, to jsou všechno předměty, o které se musíte starat. Musíte je ochránit před zloději a světlem a já nevím, co všechno. A výnos z nich je nulový. Jo? Takže já kladu důraz na likviditu, to znamená možnost rychle zobchodovat za plnou cenu, za korektní cenu, kde rozdíl mezi nákupu a prodeji je velice úzký, co možná rychle v případě, že to je potřeba. A v oblastech, kde ta správa je, že jo, když vlastníte nemovitost, tak to musíte natírat a musíte to též ochránit. Vyžaduje to nějaké úsilí. A ta zodpovědnost je na vás, ať vlastníte, co vlastníte, a naopak, čím víc toho vlastníte, tak tím větší ta zodpovědnost je. Takže ta představa, že najdete finančního poradce, který to vaše bude mít jako u srdce a bude jednat jenom ve vašem nejlepším zájmu, to si myslím, z toho je třeba vystřízlivět a lidi nabádat, že tak jednoduché to není.
Říká na závěr dnešního Alter Eco investiční bankéř Ondřej Jonáš. Díky za návštěvu ve studiu.
Děkuji za pozvání.
Mikrofonu se loučí a příjemný den přeje Roman Chlupatý.